Under our leadership, the United States will be respected again.
Mūsu vadībā ASV atkal tiks cienītas. Neviena tauta neapšaubīs mūsu spēku. Neviens ienaidnieks nešaubīsies par mūsu spēku. Mūsu robežas būs pilnīgi drošas, mūsu ekonomika augs. Mēs atgriezīsim likumu un kārtību savās ielās, patriotismu mūsu skolās. Un, kas ir svarīgi, mēs atjaunosim mieru, stabilitāti un harmoniju visā pasaulē. Bet, lai sasniegtu šo nākotni, mums vispirms ir jāglābj mūsu tauta no neveiksmīgas un pat nekompetentas valdības. Mums ir pilnīgi nekompetenta valdība. Šīs būs nozīmīgākās vēlēšanas mūsu valsts vēsturē.